No que afecta aquí a provincia de Lugo, concretamente falades do tema da residencia de Láncara, como está a cousa e que é o que denunciades e reclamades dende a CIGA?
Sí, a movilización aína en Coruña, aína aquí, é polo mesmo, é pola negociación do convenio galego de residencias privadas da terceira idade. Xa previamente tivemos movilizacións na provincia de Lugo na residencia de Outeiro de Rei, de Domus Vi, que é unha parte fundamental da patronal nesa mesa de negociación. Outra pata importante na mesa de negociación é a Asociación Galega, Agasede, da cal forma parte pois o conselleiro delegado da residencia de Láncara, por eso foi a escollida para levar a cabo esta movilización. Xa digo, encadrada na negociación do convenio, agora mesmo paralizada, despois de que na mesa de negociación pois, a patronal presentase unha oferta que para eles era unha oferta final, e que esa oferta pois, fora rexeitada polas nosas asambleas de traballadoras do sector e posteriormente tamén rexeitada por o resto de sindicatos participantes na mesa de negociación. Por lo tanto, agora mesmo está a negociación paralizada porque a patronal se nega a presentar unha oferta nova nin a sentarse na mesa se non se acepta esa oferta, que é unha oferta que entendemos que era completamente negativa para os intereses das traballadoras do sector.
Precisamente as traballadoras, que é o que máis denuncian con respecto á situación que están a vivir?
Bueno, hai moitas reivindicacións que incluso van máis alá do convenio, porque hai unha cuestión de ratios que precisamente acaba de sair unha normativa nova aprobada pola Xunta, que é completamente regresiva, que fala de que as presencias son prácticamente mínimas, xa non se require ter presencialmente unha enfermeira de noite, atopámonos con auxiliares sin coñecementos médicos de ningún tipo dando medicación, unhas presencias que son completamente insuficientes, igual un auxiliar ou dúas en residencias de noite para 90 usuarios e usuarias, o que fai que moitas veces a atención pois seña deficitaria tamén, porque para que che de tempo a por exemplo, a levantar a todos os usuarios e usuarias duchados e aseados, pois igual hai que empezar a levantados ás 6 da mañá. Eu creo que despois de toda unha vida de traballo vas para unha residencia para ter outro tipo de vida. Entón, as malas condicións laborais das residentes tamén inciden nunha mala atención aos usuarios e usuarias das residencias, é algo que creo que debemos condenar enérxicamente.